co mám připravený. Já dneska bych rád vyprávěl jeden příběh ze Starého zákona. A je to příběh, který je to jeden z mých oblíbených příběhů. Protože ten příběh je plný zvratů, silných emocí a ukazuje to nám to na to, že i když lidé kolikrát nemohou rozumět tomu, co se s nima zrovna teď děje, tak pokud jsou vždycky ochotní a připravení a chtějí poslouchat Boha v každém tom okamžiku ve všech těch věcech, co dělají, tak je Bůh tím provede a jeho vůle se v jejich životech naplní. Je to příběh o Josefovi, jo? O počátcích izraelského národa. A abych to uvedl, tak vlastně ten příběh se odehrává ne zas tak velkou dobu po potopě. Je to několik málo generací, do desíti bych řekl, od potopy celosvětové a v lidech pořád bylo silné povědomí o tom, o Bohu, o božích záměrech a o božím řízení, o tom, že Bůh zasahuje do života lidí. A víme, jakým způsobem Bůh se rozhodl se zjevit tomuto světu, kde ve 12. kapitole první knihy Mojžíšovi si Bůh vyvolil Abrahama. Tenkrát se jmenoval ještě Abram a řekl mu, tebe jsem si vybral a já ti požehnám a v tobě dojdou požehnání všechny čeledi země, všechny jazyky, všechny národy země dojdou požehnání v tobě. Že si Bůh vybral jednoho muže, skrze kterého stvořil národ. A to nebylo úplně bezbolestný, protože jak to čteme, jak to pokračuje, tak je to, ten příběh je plný takových, řekli bychom, těžkostí. Bůh řekne Abrahamovi, z tebe učiním veliký národ, tvého potomstva bude jako písku na moři, jako nebeský hvězd. Jestli někdo dokáže sečíst nebeské hvězdy, tak i tvoje potomstvo bude sečteno. A Abraham čekal, 10 let, 20 let, 30 let. A čekal a pořád byl bezdětný. Jo? Řekneme si, proč to Bůh takovým způsobem udělal. Jo? Ale Abraham i přes všechny ty peripetie, které byly v jeho životě, nakonec se dočkal toho potomka zaslíbení, že byl to Izák. Potom Bůh po Abrahamovi chtěl, aby se toho Izáka vzdal. Řekli jsme si, proč zase po něm chce takovou věc, aby se vzdal svého syna, ze kterého měl zaslíbení, že zejde jeho potomstvo. A to pokračuje dál. Izák taky měl zaslíbení. Předzal to zaslíbení, že ho byl tím synem zaslíbení a mnoho let čekal na děti. Neměli děti. Hrozně moc dlouho to trvalo, než měli. A potom měli dva syny, že? Ezaua a Jákoba. A víme, že Jákobův příběh, vlastně je to konec toho Jákobova příběhu, budeme číst vlastně, protože tím příběhem Josefovým vlastně končí. Genesis, končí první Mojžíšova kniha a končí i příběh Jákobova života. A víme, že ten příběh Jákobova života byl velice jakoby divoký, zvláštní, plný divokých zvratů. Vidíme tam různé intriky v rodině, boje o prvorozenství, o to, že manželka se, že jeho maminka se přiklonila na jeho stranu, jeho otec se přiklonil na stranu jeho bratra. Vidíme tam takový zápas, takový napětí v té rodině, jo? A vidíme potom Jákoba, jak prchá vlastně po tom, co připravil lstivě Ezaua pro prvorozenství, jak prchá, jo, a jakým způsobem potom s ním nakládá ten jeho strýc, Lában jeho ošidí, dá mu nejdřív svou starší dceru, kterou on nestál. A tu mladší dceru za manželku mu dal vlastně potom a tak najednou Jákob se ocitá v tom, že má dvě manželky, což původně vůbec neplánoval, jo. Mezitím, vlastně, protože to není dobrá věc, tak tam vzniklo soupeření mezi těma dvěma jeho manželkama. Jo? A teď vidíme to napětí, ty zápasy v tom jeho životě, od samého začátku vlastně až do konce, kdy vlastně tím, jak tam vznikají různé napětí a různé boje v té jeho vlastní rodině, tak vidíme, že jsou do toho vtaženy i ty služebnice, nebo ty otrokyně těch jeho manželek. A najednou on má víc jako 4 manželky. Jo? Jo? A teďka, jak v tom všem vlastně obstát? Má sice velkou rodinu nakonec, má spoustu dětí, spoustu synů i dcer. No i že potom vidíme v tom jeho životě další a další zápasy, že to vydává nedobré ovoce, to jsou vlastně. Jo? Ta vlastně ty jeho děti, ta jeho rodina se sice utěšeně rozrůstá, majetek se rozrůstá, ale pořád jsou tam nějaký problémy a zápasy. Jeden z těch problémů bylo, že jedna z jeho dcer, ta Dina, si tak lehko vážně vyšla, aby se podívala na celý země, je tam napsáno, aby proskoumala co a jak, sama, že ho šla někam. A stalo se to, co se stalo, to znamená, že jeden z syn nějakého knížete té země ji uviděl, zalíbila se mu, a tak se ji zmocnil, znásilnili, a pak se ji chtěl vzít za manželku. Tak to možná v některých kluzích tehdy bývalo. A jenže ti, jak to vyřešili, Jakubovi synové? Vyřešili to, vzali spravedlnost ze vlastních rukou. Že jo? Známe ten příběh, kdy vlastně celé to město vybili ostří meče. Jo? A tak dále. To znamená, že vidíme tu Jakubovu rodinu jako neustále jaké soupeření vevnitř, hašteření, zápasy. Jo? A vidíme, že mnozí z nich, z těch Jakubových synů, neváhali sáhnout po násilí, aby vyřešili své problémy. Jo? A do této situace, to jsem tak jako řekl jako úvod do té situace, aby jsme trošičku dokázali se vcítit do těch podmínek, které tam panovaly, protože to byly jiné, než jsou dnes. No a jak to pokračuje, vlastně začíná příběh Josefu. Je tady napsáno. Já budu číst, jsem otočil špatně, já budu číst z 37. kapitoly, tedy Mojžíšovi od 2. verše. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásl s bratry, bylo mu 17 roků, už nebyl úplně malý. Josef pásl s bratry ovce, mládenec byl sestřený žen svého otce Bilhy a Zilpy. Josef o nich přinesl jejich otci zlou zprávu. Izrael miloval, v jiných překladech je, že nosil zlé zprávy. To znamená, on byl vlastně, on byl svýho způsobu jedináček, protože to byl syn vlastně Ráchel, jeho manželky, kterou on skutečně jako miloval a kterou si chtěl původně vzít, která nemohla mít mnoho a mnoho a mnoho roku děti. A on ho pokládal svého způsobu za jedináčka. Podáme to číst dál. Josef přinášel jejich otci zlou zprávu o těch synech. Já Izrael miloval Josefa nad všechny své syny, protože byl synem jeho stáří. A udělal mu bohatě vyšívanou sukni. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět. A nedokázali s ním pokojně promluvit. Vidím, že k tomu všemu, těm všem problémům, které v té rodině byly, se ještě přidalo to, že Jákob Izrael jako nerozumným způsobem vlastně dával přednost tomu nejmladšímu synovi a tím ještě podnítil další soupeřivost a další problémy ve své rodině. To znamená, vidíme, že on se zachoval v tomto směru nerozumně. A Josef měl, on byl obdarovaný, budeme číst dál, tak uvidíme. Já věřím tomu, že on často sedával u nohou svého otce a slýchal ty příběhy o tom, jak ho Bůh vodil. Že už Josef měl tehdy zkušenosti s Bohem. A on skutečně, vidíme to potom na jeho příběhu dál, se neuchýlil nikdy z té cesty následování Boha. A vždycky ho chtěl poslechnout. Nicméně tady vidíme, že v tom mládí se choval trošičku jako rozmazleně. Že byl takový trošku rozmazlený. A se mu to potom vymstilo. A měl Josef měl různé sny, to znamená, on měl několik výrazných obdarování, kterých se potom taky dotkneme. Jedno z těch obdarování bylo, že on dokázal že Bůh k němu mluvil skrze sny a on dokázal ty sny vykládat, takže jim rozuměl. Jo? To znamená, on tady měl jeden sen. Josef měl sen a pověděl ho svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim, poslechněte si prosím sen, který jsem měl. Hle, vázali jsme na poli snopy. Tu můj snop povstal a zůstal stát. A vaše snopy obcházely kolem a klaněly se mému snopu. Bratři mu řekli, opravdu budeš nad námi královat? Skutečně nám budeš vládnout? A nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě více. A tady vidíme, že Josef dobře rozuměl, co ten sen znamená. On tomu rozuměl a přesto šel a šel se s ním pochlubit. Přeci mi vrátí. A je zajímavý, že i ti vrací pochopili, co ten sen znamená. Potom, když měl další sen, že se mu klanilo i slunce a měsíc a 11 hvězd a řekl to jim všem ostatním a řekl to i Jákobovi, tak Jákob hned věděl, co ten sen znamená, jeho otec. Jo? A je tam napsáno, že ho okřikl Josefa, aby takhle takovýmhle způsobem se jako nevychloubal, jo? Ale přesto o tom přemýšlel. Je tam napsáno, že Jákob to zachovával ve své mysli a že o tom přemýšlel. No a tak se jednou stala jedna věc, že vypadá to skoro, že Jákob poslal Josefa, aby se tady tak trošku zkontroloval, co dělají. A vyslal je a řekl jim, oni pasou ovce tam a tam, běž se za nima podívat, zajdi za nima. No a protože ti bratři věděli, že to je takový žalobníček, že vždycky každý provinění a všechno, co oni udělají, že to hnedka zatepla oznámí svýmu tatínkovi, tak když ho viděli, oni totiž pásli ovce jinde, než kde měli. Jo? Jakub jim řekl, ať pašlou ovce někde, a oni si řekli, tam se nám to nelíbí, budeme pásit ovce tam. Takže porušili otcovo nařízení, pásli ovce jinde, no Jakub je tam, Josef je tam hledal, nenašel, a nakonec je našel na tom druhém místě. A oni, když ho viděli, tak si řekli, no jo, zase ten, já to radši přečtu. Oni ho viděli zpovzdálí, dříve než se k ním přiblížil. A záludně se proti němu domluvili, že ho usmrtí. Říkal jeden druhému, hle, mistr snů přichází. Že pojďme, zabijeme ho a hoďme ho do jedné z těchto cistern. Řekněme, že ho sežrala divá zvěř a uvidíme, co bude z jeho snů. Uslyšel to Ruben a chtěl ho zachránit z jejich ruky. Řekl, nezabijejme ho. A tak dále. Dál se ten příběh rozvíjí. A víme, že jeho bratři, že oni skutečně si nešli pro násilí daleko. Protože když někdo zneustil jejich sestru, tak oni byli schopni kvůli tomu pobít celé město. To znamená, že oni skutečně byli schopni ho zabít. Ale nebyli v tom jednotní. Povstal někdo, řekl to ne. Takže oni ho jenom chytli, strhli z něho tu nenáviděnou sukníci, kterou mu otec na důkaz své náklonosti nechal jako vyrobit, takovou tu zvláštní barvnou vyšívanou sukníci, která pořád připomínala těm jeho bratrům, že on je vlastně otcovým milovaným, tak mu ji strhli a hodili ho do cisterny. A přemýšleli, co s ním udělali. A tak se radili, povídali si, jedli a on tam na ně křičel, volal, prosil, aby ho vytáhli, ale oni ho neslyšeli. A tu Juda, jeden z těch bratří, uviděl, jak tam táhne karavana otrokářů, karavana obchodníků, Izmaelci, obchodníci z otroky. Je zajímavý, že už tehdy to tak bylo, že už tehdy takovýhle věci se děli, jo. Velice rychle to podobně, velice rychle se začaly, to listo se velice rychle pokazilo znovu, a byli tam obchodníci z otroky a tak si řekli, zabijeme démonky jednou ranou. Přece jim se jim nechtělo to zabít, říkali si, přece jenom je to náš bratr. A tak se rozhodli a prodali ho za 20 šekelů stříbra těm otrokářům. A já si tak myslím, že ten Josef si říkal, no tak oni prostě si zimně dělají, jako utahujou a škálujou mě a to tvary, že jo. Vedli k těm otrokářům a že ti otrokáři mě začali svazovat, tak mu začalo docházet, že to myslí doopravdy. A teď prostě oni potáhli do toho Egypta. A z toho místa, kde oni pásli ty ovce do Egypta, vyběhla štreka. nevím kolik, ale je to docela daleko. A myslím si, že na té cestě hodně zkusil. A já, když si čtu toto příběh, tak si procházím ten příběh a tak v každém tom bodě se zastavím a říkám si, co bych dělal já. Já bych prostě zahořkl a řekl bych Bohu, proč? Proč já? Jo? Rozmazlený prostě mladík, jo? Plný ideálů, plný plánů najednou prostě jde v té karavaně od roku. Jo, oni s nima nezacházeli nějak moc dobře. Nevěřím tomu, že by s nima zacházeli moc šetrně na té cestě, která trvala mnoho týdnů, než došli na to místo, kam došli. A tam se stalo to, že, já to přečtu. Jo, a co se ještě stalo? Stalo se, že jak se z toho, tak si řekli, jakým způsobem to asi řeknou otci. A tak se rozhodli, že vzali Josefovu sukni, tu pestrou, zabili kozla, namočili sukni do krve, tu bohatě vyšívanou sukni a nechali ji přinést ke svému otci se slovy, to jsme nalezli, prozkoumej to, prosím tě, je to suknice tvého syna nebo není? Já se z toho chtěl vyzout, že? Elegantně. My lidi jsme na tom vždycky dobří. Vždycky jsme dobří hledání různých výmluv a kliček, aby jsme se vyhnuli z odpovědnosti za svoje činy. A tak oni velice, velice takovým lstivým způsobem to udělali tak, aby my o ničem nevíme. Našli jsme tady něco, prostě podívej se na to. Jo? A úplně se z toho jako chtěli vyhnout té odpovědnosti za to, co oni udělali. Pak se stalo něco, že Jákob, když to uviděl, tak roztrhl své rucho, vzal si přes bedra pytlovinu a po mnoho dní truchlil pro svého syna. Všichni jeho synové a všechny jeho dcery povstali, aby ho potěšili, ale nechtěl se dát potěšit. A říkal, truchlíci se stoupím ke svému synovi do pocití. Tak nad ním plakal jeho otec. A tady si myslím, že poprvé jeho bratři, Josefovi bratři, šli do sebe. Že poprvé se setkali s následky svých činů, které je přiměly k tomu, aby sami nad sebou vážně přemýšleli. Protože potom vidíme, jak se ten příběh odvíjí dál, jak oni se mění. A já si myslím, že tady to byl jeden z prvních okamžiků, kdy se skutečně sami nad sebou zrozili, kdy uviděli, co udělali. Že už neviděli jenom ten svůj sobecký zájem na to, aby se zbavili toho potížisty a toho protivy a toho namýšleného miláčka na jejich otce a najednou uviděli, že někomu hrozně ublížili. A věřím, že to se jí dotklo. Potom uvidíme dál, jak se ten příběh odvíjí, jak oni potom dál reagují. Nastaly další věci. Ta rodina vlastně se trochu jako rozpadla, protože Juda odešel a dovíme, jak to dál bylo. Nastaly těžkosti v té rodině, tam je ten příběh s tou Támar, jo, a tak dále. Ale Josefův příběh se odvíjí dál. Že 39. kapitola je tady napsáno toto. Josef byl přiveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam odvedli, ho koupil faraonův dvorní úředník. Egypťan Potýfar, velitel tělesné stráže. A Hospodin byl s Josefem. A proto byl úspěšný člověk. Zůstal v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že všemu, co dělá, Hospodin dopřává v jeho rukou úspěch. Hospodin nalezl v jeho očích milost a sloužil jemu samému. Potifar ho ustanovil nad svým domem a všechno, co měl, svěřil do Josefových rukou. A od té doby, co ho ustanovil nad svým domem a nade vším, co měl, Hospodin kvůli Josefovi, Egypťanovu domu žehnal. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl, jak v domě, tak na poli. Všechno, co měl, zanechal v Josefových rukou a nestaral se o nic, kromě o chleba, který jí dal. To znamená Potifar. Velitel faraonovy tělesné stráže. jeden z nejvyšších postavených mužů v egyptské říši, si koupil otroka, aby mu pomáhal doma. Nejdřív mu svěřil nějakou drobnou práci. A víte, otroci bylo velice ceněné zboží, za otroky se platilo hodně peněz, ale nebyli všichni otroci úplně, nebyla to velká výhra, protože většina z nich byla zatrpklá, zklamaná, nebylo to lehký úděl. A tak mnoho z nich prostě si snažilo najít úlevu, kde to jenom šlo. Neplatili za příliš spolehlivé pracovníky. A on, když viděl, že když něco Josefovi svěří, že ten Josef to udělá, a že to udělá dobře, že mu prostě nelže, že nepodvádí, že se snaží všechno dělat správně, Josef, ten, který mě dostal sen, že se mu budou všichni klanět, který byl rozmazlený, který prostě neměl, nezažil žádný jako problémy, všechno dostal, všechno měl, prostě jo, otec se o něho staral, jo, dopřával mu to nejlepší, tak najednou se ocitne jako otrok domácnosti, člověka, jehož jazyku nerozumí, když má divné obyčeje, prostě dělou se tam divné věci, po těch hrozných zážitcích, které měl, on přesto prostě, a uvidíme dál, že to bylo kvůli jeho odpovědnosti vůči Bohu, poctivě plnil všechno, co ten Potýfar po něm chtěl, a on si toho za chvilku všiml. Nevím, jak to dlouho trvalo. Nevím, jestli to trvalo půl roku, nebo rok, nebo dva roky, ale prostě za nějakou dobu si všiml, že to, co Josefovi svěří, to prostě na to může zapomenout. Jo? Já nevím, jestli jste to někdy zažili, že jste měli kluce pomocníka, nebo když jste třeba řekli něco svým dětem, aby něco udělali a v klidu jste na to mohli zapomenout, protože tím okamžikem, když jste mi to řekli, už to bylo splněné. Jo? Ne třeba hned, třeba po čase, ale tím, jak jste to řekli, tak už to bylo splněné, protože oni už se o to postarali, oni na to nezapomněli. Jo? Jo? No, teďka si mě je. Já si představil, jaký bych to bylo, kdybych takový byl já. Já to vyvidím. Já takové nejsou. Ale Josef takový byl. Co mu Potýfar řekl, tak už se o tom nemusel víckrát zmiňovat. Už to bylo vyřešené. Už to bylo splněné. Protože Josef to udělal. A Potýfar to uviděl. A tak mu dával větší zodpovědnost. A víc a víc. A on to všechno zvládl. On se dokázal postarat o celou tu domácnost. A víte, to nebyla malá domácnost. Tam určitě byla celá řada různých otroků a služebníků a polností a hospodářství a nákupů a kuchyně a já nevím, co všechno uklid, jo. Možná obrana, jo. Já nevím, jo. To prostě všechno možný a on to všechno zvládl. A on jak postupně rostl, tak se Josef učil. Vidíme potom dál, až k čemu dospěl vlastně, vidíme tu jeho cestu životní, že směřuje k tomu cíli. Že už tady Bůh na něm pracuje. Jo? Učí ho starat se o tu domácnost, než malé věci a potom postupně, jak jeho odpovědnost rostl, tak se učí dál a dál. A Bůh mu v tom žehnal. A potom se něco ale stalo. Je tady jaká poznámka, že Josef byl krásné postavy a krásného vzhledu. Takže další rozdíl mezi náma, viď? Dobře, tak půjdeme dál. A stalo se po těch věcech, že na jeho pána pozvedla k Josefovi oči. Že žena jeho pána pozvedla k Josefovi oči a řekla, lehni si se mnou. On však podmítl. A ženě svého pána řekl, hle, když jsem zde, můj pán se nestará o nic, co se v domě děje. Všechno, co má, svěřil do mých rukou. Nikdo není v tomto domě větší než já. A nevyňal z mé správy nic, kromě tebe, protože jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat takové zlo a zhřešit proti Bohu? A tady vidíme, že to, o co Josefovi šlo, bylo zachovat věrnost vůči Bohu. Jak bych mohl zřešit vůči Bohu? Vždyť si jeho žena. A já nevím, jestli, jo, Není tady příliš mnoho mužů, jo? Jenom tři. Ale 17, 18, možná 19. 18 letý, 19 letý, 20 letý možná kluk, který vlastně nežije v manželství, je svobodný. Ta Potifarova manželka, podle toho kontextu tak jako vypadá, že byla asi mladá a Potifar byl asi starý, možná, jo, protože se jí nevěnoval, jo, a tak dále. A určitě dokázala zapojit veškeré své ženské zbraně, aby ho svedla. Je napsáno, že po mnoho dní se snažila. Pro Josefa to muselo být strašně těžké. Strašně těžké v tom obstavu. To vůbec nebylo snadné. Ale on kvůli odpovědnosti vůči Bohu i to otevření řekl, to nevíde. To já neudělám, jak bych mohl zřešit proti Bohu. No a tak potom samozřejmě ta zhrzená, ta odmítnutá žena potom udělala scénu. Jednou, když na něho naléhala, že jo, tak z něho strhla šaty, on utekl, aby se zachránil. Někdy prostě před některým pokušením se musí utíct. No a tak on prostě utekl. Utekl. No a tak prostě ta uražená prostě ježitnost té ženy, tak na něho okamžitě našla to, že ji chtěla znásilnit. No a Potifar, když přišel domů, tak to skoro vypadá, že ji až tak úplně nevěřil, ty svojí manželce. Protože tam psáno, ona na něho naléhala, opravdu je to tak, podívej, co mi udělal. No a je to napsáno, že Potifar se teda rozlítil a vsadil Josefa do vězení. Ale nezabil ho. Nic mu neudělal. Dal ho do vězení. Já si myslím, že tak úplně svojí manželce nevěřil. Ale to je věc druhá. To s tím naším příběhem až to jedné souvisí. Co je důležité? Josef byl podruhé zrazen. A byl zrazen a byl prostě připraven. On se postupně vypracoval. Jo? Když dopadl na to samotné dno, že jeho vlastní bratři ho chtěli jeho zabít a nakonec ho prodali do otroctví. Když ti otrokáři ho vláčeli po té cestě, kde zakusil asi biče, holé pospívání, nepohodlí, už víc nevzpál v těch pohodlných kožešinách v domě svého otce, ale někde na nějaký skále po cestě. Potom, kdy poctivě pracoval, kdy se zapíral a vypracoval se postupně a z nuly se dostal na vysoké postavení, že si mohl říct, tak teď už konečně prostě zase můžu trochu žít, dělám smysluplnou práci nějakou, prostě dost, mám tady dost jídla, prostě všeho, jo, už jsem se nějak vypracoval, už jsem dosáhl nějakého postavení, tak znovu byl sražen úplně na samé dno a ne kvůli tomu, že by udělal něco špatně. Ne kvůli tomu, že by zhřešil. Ne kvůli tomu, že by někoho podvedl. Naprosto nespravedlivě vlastně byl obviněn kvůli tomu, že zachoval věrnost. Tak byl sražen zpátky a hozen do vězení, do nějaké šílené díry. To znamená, je tady spadl hněvem, vzal ho a povrhl ho do věznice. Do místa, kde byli vězněni královští vězni. A tak se octl té věznici. Tak, a znovu na samém dní. Co bych udělal já? Taková nespravedlnost. Bože, proč si to dopustil? Ale my tady o tom nečteme. Jako já věřím tomu, že tyto myšlenky se mu honily hlavou. Já myslím si, že Josef skutečně mohl mít hořkost ve svém srdci nějakou dobu. Že skutečně mohl být na Boha naštvaný. Já ti sloužím, zachovávám věrnost a takové věci se mi stanou. Ale on u toho prostě nezůstal. On nezůstal, pokud cítil nějakou hořkost, tak v ní nezůstal uvězněný. Jo? Ale dál se snažil být věrný vůči Bohu. Je tady napsáno, ale Hospodin byl s Josefem a rozprostřel nad ním milosrdenství a dal mu milost v očích velitele věznice. Velitel věznice svěřil všechny vězně ve věznici do Josefových rukou, takže řídil všechno, co se tam dělo. Velitel věznice nedohlížel na nic, co bylo v jeho rukou, protože Hospodin byl s ním. Co Josef činil, tomu Hospodin dopřával úspěch. Tak se to opakuje. Josef zase prostě, mezi mu asi svěřil nějaký drobný úkol, jo. Ono se asi povídalo, jak to asi bylo, jo. Asi věděli, že ten Josef je schopný, je organizátor a všechno. A všichni ti dozorci jsou stejní, jo. Když si můžou někde ulevit, tak si uleví. A tak řekl Josefovi, víš co, dones tu vodu, nebo udělej tam to. A najednou viděli, že co Josefovi svěří, že to prostě funguje. Že když mu něco řeknou, že on to udělá, že to udělá dobře. Že nepodvádí, že se nesnaží zdrhnout, že nedělá nějaké takovéhle věci. Jo? Že je na něho spole. A taky nevíme, jak dlouho to trvalo. Trvalo to rok nebo dva, nevíme. Trvalo to nějakou dobu, jo? Protože je napsáno, potom budeme číst dál, že když Josef stanul před faraonem, tak mu bylo 30. To znamená, v 17 letech ho prodali do otroctví. A ve 30 letech potom stanul před faraonem. Mezi tím je 13 let. My nevíme, jak to bylo rozdělené. Nevíme, kolik roků byl v Potifarově domě. Nevíme, kolik roků byl v té věznici. Víme, že více jak 2 roky. Ale teda všechno, co víme. Jo? To znamená, on v té věznici mohli strávit klidně 7-8 let. Jo? To znamená, on se postupně zase vypracovával, svěřovali mu jako odpovědnost. Ale byl to vězeň. A tehdy se stalo něco zvláštního. To znamená, přišli tam takový zvláštní dva privilegovaní vězni, protože to byl na tu dobu takový pešácký kriminál. Jo? To znamená, běhal tam trochu méně krys než jinde a tak dále. Byl to takový pešácký kriminál a zavřeli tam ty privilegovaný vězně, tak tam zavřeli toho jednoho nebo dva velice významné hodnostáře, jednoho královského číšníka, nejvyššího číšníka faraonova a nejvyššího pekaře faraonova. No tak je tam zavřeli a oba dva dostali v noci sen. Sen, který volal po výklad. No a protože Josef tam obsluhoval, nosil, roznášel, ale si všiml, a už tady některý den jsou a pořád byli takový hovorní a stěžovali si, a toto a dneska jsou zamlklí, co se s nima děje. A vidíme, že Josef dokonce v tom svým postavení se i zajímal o ty lidi okolo sebe. Že on neviděl jenom své problémy. A tak se jich zeptal, co se děje. A oni mu řekli, ten svůj sen. Nepůjdu do detailu. Každý měl, ty sny byly velice podobný a já bych mezi nima neviděl rozdíl. Ale Josef, protože byl obdarován od Boha, on měl ten výklad, jo, od Boha, modlil se za to, věřím, že se doptával Hospodina, dostal výklad. A ten výklad těch snů se přesně splnil. Jak tomu číšníkovi, který po třech dnech měl být omilostněn a vrátil se zpátky ke svému úřadu, tak i tomu pekaři, který po třech dnech byl popraven. A Josef říká tomu číšníkovi, jo, on říká takhle, což nezáleží výklad na Bohu, prosím, vyprávějte mi. To znamená, že tady vidíme, že Bůh pracuje s Josefem, že i v tomto připravuje na to, co přijde. Že Josef se učí sloužit lidem, učí se vykládat ty sny. A tak dále. Co se stalo? Tady je napsáno. Tady říká Josef tomu číšníkovi. Jen si na mě vzpomeň, až se ti dobře povede. A prokaž mi prosím tě milosrdenství. Zmiň se o mě faraonovi. A nechej mě vyjít z tohoto domu. Vždyť jsem byl v skutku ukraden z hebrejské země. Ani zde jsem se nedopustil ničeho, zač by mě měli vsadit do žaláře. To znamená, on vyložil tomu číšníkovi ten jeho sen a prosil ho, ať si na něho vzpomene. Samozřejmě potom se stalo to, co se stalo, a vrchního pekaře pověsil, tak jak jim vyložil Josef. Vrchní číšník však na Josefa nepamatoval, ale zapomněl na něj. To znamená, ten číšník, kterému Josef vyložil sen, kterému posloužil, prosil ho, aby se zmínil před faraonem, že tam je nespravedlivě v tom vězení. Tak ten číšník se dostal zpátky na tu svou pozici a na Josefa zapomněl. A Josef další 2 roky byl v tom vězení. Vidíme nespravedlnost za nespravedlnost v Josefově životě. Kdy Josef ale nezahořkl a Josef prostě dál a dál se snažil být v těch okolnostech věrný Bohu. A pak se stalo něco. Po dvou letech se stalo, že faraon měl sen. A faraon měl prorocký sen. Kdy Bůh ukázal faraonovi, co se blíží. Že se blíží 7 roků hladu. Ale předtím bude 7 roků bohatství. Předtím bude 7 roků bohaté úrody. A potom přijde 7 roků hladu. A Bůh tento sen dal faraonovi proto, aby mu řekl, jakým způsobem se má postarat o svou zemi. Jo? Já věřím tomu, že Bůh skutečně jedná s těmi představenými a s autoritami a s vládci těch zemí, pokud se doptávají na Boží vůli, že ji dokážou poznat. A Bůh chtěl mluvit k faraonovi, protože se chtěl postarat o ten národ. Nechtěl, aby ten hladomor, který přijde, byl prostě, by přinesl mnoho utrpení. A můžeme si říkat, proč Bůh nezasáhl a nezrušil ten hladomor. Proč Bůh ten hladomor dopustil a místo toho si použil Josefa a faraona a ten sen, aby se postaral o ten lid. Můžeme mít tisíce různých doporučení, co by Bůh měl dělat. Ale Bůh si dělá to, co on chce. A jak on chce. A Bůh často dělá věci způsobem, který my bychom mu dokázali poradit, aby to dělal jinak. Ale Bůh se rozhodl to udělat takhle. Prostě Bůh se rozhodl, že ten dny toho hladomoru, těch 7 chudých let, prostě nezastaví, že nechá proběhnout, ale že bude mluvit s faraonem, aby se na to mohlo připravit. Připravit to celou svou zemi. A stalo se, že přišly ty prorocké sny, že? Známe v detaily, to byly ty krávy mezi bohatý a potom chudý, pak ty klasy, které byly bohatý a potom těch 7 chudých klasů. A nikdo to nedokázal vyložit. Nikdo z těch egyptských věžců nedokázal vyložit ten sen. A tehdy si ten číšník vzpomněl, že tady je někdo, kdo sny dokáže vykládat a že se to splní. A vzpomněl si na Josefa. A tehdy byl Josef předveden před faraona. A pak to pokračovalo dál. Jo? Že faraon si dal zavolat Josefa. Rychle ho přivedli ze žaláře. Oholil se, vyměnil si oděv a přišel k faraonovi. A faraon řekl, Josefovi řekl, měl jsem sen a není kdo by mi ho vyložil, ale o tobě jsem slyšel, že když vyslechneš sen, můžeš ho vyložit. A Josef faraonovi pověděl, ne já, ale Bůh dá odpověď k faraonovu prospěchu. Vidíme, že Josef skrze ty zkušenosti, které mi prošel, že ho Bůh tak sformoval, že on těmu tak mluvil, že tak si ho použil, ale Josef to mohl vidět, on nad tím vším přemýšlel, že on dosel do bodu, kdy z začátku, po ten 17-letý mladík říkal, podívejte, co se mi stálo. Můj snop tady stál a vaše snopy se mu prostě klaněly. Dospěl do bodu, kdy říká, ne já. Ale Hospodin, Bůh ti dá odpověď. On věděl, že Bůh mu tu odpověď dá. A taky věděl, že ta odpověď není z něho. A dokázal takovýmto způsobem s faraonem mluvit. Jo, nevím, jak by my jsme se zachovali, nebo co bych já udělal, kdybych stál před člověkem, který sama se pokládá téměř za Boha a má veškerou moc, jo, a může jediným pohybem prstu prostě nechat popravit anebo vysvobodit. Jo. A on před ním stojí a on se nesnaží zvýšit nějakou svou hodnotu, on nesnaží nějakým způsobem poukázat na to, kým on je, aby si ho nějak získal. Ale říká, Bůh ti dal odpověď, ne já. A modlí se a přinese odpověď. A říká, přijde 7 roků hojnosti a pak přijde 7 roků hladu. A ty, a já to přečtu, protože to je něco, co bych nechtěl splést. Já tu přečtu celý ten výklad. Hle, přichází 7 let velké hojnosti po celé egyptské zemi. Po nich však nastane 7 let hladu. A v egyptské zemi bude všechna ta hojnost zapomenuta a hlad bude zemi ničit. Pak nebude v zemi znát nic z té hojnosti kvůli hladu, který bude potom, protože bude velmi tíživý. A sen byl faraonovi opakován 2x, protože ta věc je Bohem pevně stanovena a Bůh ji pospíchá vykonat. A teď on nejenom, že vyložil ten sen faraonovi, on zároveň díky těm zkušenostem, který už měl, dokázal faraonovi i výborně poradit. A říká, nuže tedy, ať si farao vyhlédne rozumného a moudrého muže, ustanoví ho nad egyptskou zemí, ať farao zřídí ustanovení nad zemí, vybírá pětinu nad zemí dohlížitele a v 7 letech hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Ať shromažďují všechnu potravu těchto přicházejících dobrých let a shromažďují zrno k jídlu ve městech pod moc faraonovu a střeží je. To jídlo bude zásobou pro zemi na 7 let hladu, která budou v egyptské zemi. Tak země nebude hladem zničena. Tato řeč se líbila faraonovi i všem jeho služebníkům. Tak. A Josef nejenom, že vyloží ten sen, on dá faraonovi velice praktickou, uskutečnitelnou, rozumnou radu. Říká, to bude taková hojnost, že ta pětina nikomu nebude chybět. Ve skutečnosti by se s tím plýtvalo. Ve skutečnosti by to někde zhnilo. Ve skutečnosti, protože to nejde směstaní, jo? By se to nějak probrhalo. Říká, tak tu pětinu budeme skladovat, dáme je do speciálních, perfektních skladů a bude je hlídat armáda. A za těch 7 let, prostě, až přijde ten hlad, tak se z toho bude žít. Z pětiny. Víte, člověku stačí málo, aby přežil. Jo? Když máme hojnost, tak se nedíváme doleva a doprava. Ale ve skutečnosti stačí málo. Stačila pětina. Z té úrody. Jo? 4 pětiny ji nechal a pětinu se vzal. Nikdo ho nestal. A tak i dal. A farao mu zrošlo. A těm služebníkům zrošlo. Tady je ten člověk, který to dokáže zařídit. Farao mu se určitě o něm informoval. Když ho volali a on se tam holil a umýval a převlíkal a všechno, tak on určitě ten číšník s ním mluvil. To je ten, který byl tenkrát v tom domě Potifarově a on mu všechno svěřil a všechno fungovalo a potom ve vězení se ho všechno staral. Jo? On už prostě určitě se o něm informoval. Teď viděl, jak Josef vyložil sen a jak navrhl praktické řešení. On řekl, to je on. On se o to postará, on to dokáže. A tak mu svěřil vládu na celou egyptskou zemi. On ho tím pověřil. I řekl farao svým otrokům, zdali se najde někdo podobný tomuto muži, němž je duch boží. A farao tehdy řekl Josefovi, potom, co ti Bůh dal toto všechno poznat, nikdo není tak rozumný a moudrý jako ty. Ty budeš nad mým palácem a podle tvých příkazů se bude řídit všechen můj lid. Budu tě převyšovat pouze trůnem a tak dále. A pokračuje. Ustanovil jsem tě na celou egyptskou zemi. Prostě bez tebe nikdo nepohne rukou ani nohou. Jo? Všecko to tady někam máš na povel, protože ty to zvládneš. Ty se o nás postaráš. A Josef to udělal. Je tam dokonce napsáno, že Josef vzešel nad Egyptem jako slunce. Že kvůli Josefu Josefovi vlastně Bůh žehná celému Egyptu. Že to, jakým způsobem Josef dal sebe k dispozici Bohu, bylo požehnáním pro celý národ. Ale nejenom pro Egypt. Ono to šlo mnohem dál. Když byl hlad, tak nebyl jen v Egyptě, byl i v tom okolí. A najednou ze všech ostatních národů chodil do Egypta pro jídlo. Protože se věděl, že v Egyptě je jídlo. Nikde jinde nebylo, ale v Egyptě bylo. Protože tam byl Josef. Ale co se stalo? Přišli i ti Josefovi bratři do Egypta a kláněli se mu Josefovi, když kupovali to jídlo. A Josef najednou je poznal a uviděl, že teď se naplnil ten jeho prorocký sen. Protože ti jeho bratři se mu kláněli. Protože oni ho nepoznali. Kolik muž tehdy bylo, že? Ve 30 stanu před faraonem, 7 roků vlastně sbíral to bohatství a po 2 letech hladu přišli ti jeho bratři. A takže to máme 9 a 13 a 39, jo. No a odešel, když bylo 17, jo. Teď ho uviděli prostě ve zlatým rouchu, ověšený, no já nevím kde, jak se mu klaní ti ostatní a no, nepoznali ho. Nemohli ho poznat, ale on je poznal. Oni vypadali pořád víceméně stejně. Pořád měli ty svoje oblečení pastýřský a ty hole a ty fousy a On je poznal, poznal je hned. A tehdy si Josef řekl, jak to s nima je? Nemůžou být přece pořád stejný. A se rozhodl jej vyzkoušet. A udělal zajímavou věc. Já nebudu zacházet moc do podrobností, můžete si to přečíst, já věřím, že to i znáte většinou. Ten příběh se odvíjí docela komplikovaně. On nejdřív jim teda všechno dal, vyptával se jich, jo? A pak říká, ale vyzkouším si je. A tak říká, vy jste špehové. Aby sem přišlo nakoupit 10 chlapů v plný síle, to není normální. Vy jste špehové, vy jste poslání, jo? To on říká, ne, my jsme všichni z jedné rodiny, prostě my nejsme špehové, jo, a on říká, a tak teď mi dokážte, že jste z jedné rodiny. A tak oni mu začali vykládat ty zprávy. Tak on se dozvěděl, co se děje s jeho otcem, oni mu všechno povykládali, tak on je takovýmhle způsobem lišácky využil, aby si zjistil všechny informace a toto. A pak si řekl, vyzkouší je. Jo? A říkal jim, a kde si, že mi nedovedete Benjamína, protože Benjamín tehdy ještě nebyl narozen, když Josef. Když Josefa prodali do otroctví. A co se stalo vlastně, tak Jakobovi se narodil vlastně ještě jeden poslední syn, to byl Benjamín. A jeho matka vlastně u toho zemřela, u toho porodu. Jo? A dala mu jméno, vlastně příš umírala Benjamín, což znamená syn mého zmaru. Ale Jakob to přejmenoval a dal mu jméno Benjamín, jako syn radosti. A to byl syn, ke kterému Jakob velice přilnul, jo? A protože už to bylo poslední dítě, bylo to druhé dítě od jeho milované manželky, kdy první, o něm si myslel, že ho roztrhala divá zvěř, takže to byl jeho jediný syn z tého milované manželky, který se mu narodil, když mu bylo už moc let. Mohl mu být možná něco ke stovce roku, když se mu narodil. Takže on měl s ní k němu spíš takový dědečkovský vztah. Tak ho asi rozmazloval ještě víc, než Josefa, když to tak viděl. A úplně se na něho fixoval. Ale Josef jim řekl, a přivedete ho, jestli ho nepřivedete, tak prostě, když už příště neuvidíte mou tvář. Protože to, že nejste vyzvědači, se prokáže tak, že jste mi tady nelhali, že mi ukážete toho nejmladšího syna, o kterým jste mě vykládali. Jinak vám neuvěřím a jestli vás tady ještě jednou uvidím, tak vás zavřu do vězení všechny, jako vyzvědači. No a tak oni se s tím obelím vrátili zpátky. No a že oni ho pak snědli, že? Za nějakou dobu to obelí. Za pár měsíců, za půl roku, za rok nevím. A už zase neměli nic. Tak říkali, zase běžte nakoupit do Egypta obilí. A ti jeho synové říkali Jakobovi, ale ne, my už tam nepůjdeme. My se tam ukážeme, bez Benjamína on nás zavře. Jo, a stejně se s ním obilí nevrátíme. Když si nám hledáky tam jdeme. A on říká, jste se zvásili, já vám ho nedám. Po toho jsem přišel a toho já vám ho nedám. Prostě a tak nic, tak nikam nešli. No ale hlad je hlad. A tak znovu, běžte tam. Říká, ale my tam nejdeme, dokud nám ho nedáš. Říká, ale já vám ho nedám. Jo? A tak se pořád dohadovali, napětí tam rostlo. Až nakonec ho přesvědčili a říkali, jako by říkal, dobře, tak si ho teda vemte. Ale chráň vás Bůh, nebo je přinést pořádku zpátky. Něco v tomto smyslu jim řekl. No a pak se ten příběh odvíjí dál. A oni jdou zase do toho Egypta. A Josef je pozná, teď udělá tu hostinu a tak dále. A dá jim zase to obilí a zařídí, aby jeho družení si dali pohár, stříbrný pohár, jo, do toho baku toho vlastně Benjamína, toho nejmladšího bratra. No a oni ti bratři, jak se s tím obilím vytáhnou dál, že jo, zpátky jdou, tak je zastihne ta jízda, ti vojáci, a najdou ten pohár u toho Benjamína. A teďka oni stojí před tím Josefem a Josef jim říká, co jste to udělali? Vy jste mi tady ukradli ten pohár. Jo? Jak jste se ke mně zachovali? A on je chtěl vyzkoušet, co v nich je, jak se oni zachovají, jestli jsou pořád stejní, takový tvrdí, bezohlední, sobečtí, jak byli tehdy. A oni řekli, co můžeme dělat, jo, nevysvětlíme to, Bůh nás trestá za to, co jsme udělali. A bylo vidět na nich, že si uvědomovali, že to, co udělali, že bylo špatné, že jim to celou dobu leží na srdci, že o tom přemýšleli, že je to trápilo, co udělali. Že tím, čím prošli, co oni udělali, co spáchali, tím hříchem, který oni spáchali, jak je trápil, tak se to jejich nitro změnilo. Říkali, ano, to nás Bůh trestá za to, že jsme toho Josefa prodali do Egypta. To je boží trest. A tak řekli, tak my tady zůstaneme v otroctví. To ještě byli schopni zkousnout, že zůstanou jako otroci. Ale Josef šel ještě dál. Ještě trochu zatlačil na pilu. A říká, ne, vy jste se neprovinili. Vy můžete jít domů. Necháte tady toho Benjamina. Jo? Vy můžete jít domů, ale ten Benjamin se zůstane. A já jako bych to rád viděl. Jo? Já nevím, jestli bych to unesl, ten obrázek. Jo, ty emoce a to, jak oni prostě řekli najednou, ale my tam nemůžeme jít domů. Co uděláme? Už jednou jsme viděli, jak náš otec málem umřel. Kvůli tomu, že ztratil toho svýho syna. No my prostě nemůžeme, to nejde. Prostě to nejde. A Juda se přihlásil ten, který inicioval ten prodej toho Josefa do Egypta. Řekl, prodejme ho. Aspoň ho nebudeme se zabíjet, ušetříme si práci, nebudeme mít na sobě vinu a ještě vyděláme 20 šekelů stříbra. Tak tedy Juda řekl, ne pane, pusť ho a nech si do otroctví jenom mě. Já budu otrokem místo mě. Já ale jeho pusť. A to už samozřejmě Josef nevydržel. To už zakřičel na všechny, aby odešli. A dal se svým bratrům poznat. A to pokračuje, oni mu nemohli věřit nejdřív. Jo? Co se tam odehrávalo, to muselo být neuvěřitelné. A nakonec poslal i pro svého otce. Ten tomu taky vůbec nevěřil. Nakonec tomu uvěřil a vrátili se ti synové a vzali i svého otce sebou Jákoba do Egypta, kde Josef jim vybral to nejlepší místo, ve kterém mohli žít, usidli se zemi Gošenu, kde měli dost pastvy pro ty své stáda a kde Bůh zaopatřil celý ten národ. A stalo se, že vlastně tam ten národ vznikl. To bylo místo zrodu Izraele jako národa. Tehdy, když běhali po těch a pásli ty ovce, tak to byla taková hašteřivá sebranka prostě takových různě znesvářených skupin. Jo? Nedrželi nějak ani při sobě. Ale teprve tam v tom Egyptě vznikl izraelský národ. Tím prošli, jak Bůh na nich pracoval, jak je změnil. Je tady několik věcí. Já už mluvím dlouho, že? Ale chci tady ještě jedna věc. Potom vlastně oni přebývali dlouho v tom Egyptě, tam se stalo mnoho věcí a potom, když Jákob zemřel, a tak se stalo toto. Když Josefovi bratři viděli, že jejich otec mrtev, řekli si, co když na nás Josef zanevře a stla nám odplatí všechno to zlo, které jsme mu způsobili. Skázali tedy Josefovi. Jo? Tvůj otec před svou smrtí přikázal Josefovi, řekněte toto. A odpust prosím svým bratrům přestoupení a jejich hřích, nebo ti způsobili zlo. Tak odpust prosím otrokům Boha svého otce jejich přestoupení. Když mu to řekli, Josef se rozplakal. Pak přišli také jeho bratři, padli před ním a řekli, hle, jsme tvoji otroci. Ale Josef jim odpověděl, nebojte se. Copak jsem na místě Boha? Vy jste proti mně sice zamýšleli zlo. Bůh to však zamýšlel v dobru, aby vykonal to, co je dnes, a aby zachoval při životě početný lid. A tak se už nebojte. Já se budu o vás starat, o vás i o vaše malé děti. Tak je utěšoval a mluvil v jejich srdci. Takhle to končí ten příběh. Končí usmířením ta rodina. Ta rodina se usmířila a žila, sjednotila se mnohem víc, než by byla předtím. Tím, čím prošli ti Josefovi bratři, tak je Bůh změnil. Jo, změnil jednoho každého z nich. Oni si uvědomili, co udělali, kým byli, co se stalo. A prostě změnilo je to. Stejným způsobem Bůh změnil Josefa. Učinil z něho postupně člověka, který byl schopen se postarat o celý kus světa. Byl požehnáním pro celý ten svět. Jo? Byl jasným svědectvím o Bohu. Jo? Vydal svědectví o Bohu mnohokrát. Před faraonem, před nejmocnější říší tehdejšího světa. tím způsobem zároveň Bůh nejenom se postaral o ten Egypt a o ty okolní národy, ale postaral se i o Izrael, zajistil jim živobytí a postaral se vlastně o vznik toho národa. Že tím způsobem Bůh naplnil svoji vůli. A já se zeptám, v kterém okamžiku Josef měl jistotu, že Bůh je s ním a že v jeho životě se naplňuje Boží vůle? Až ke konci toho příběhu. Jo? Až někde ke konci toho příběhu mu to došlo. Zatím vším uviděl tu Boží ruku. Když řekl, vy jste zamýšleli zlo, ale Bůh zamýšlel v tom dobro. Je to, jak se někdy říká, plány umístních plánů. Že my můžeme vidět, že věci jsou všechny na levačku kolem nás. V našich životech. Tady v tom národě, v celé Evropě, v celé západní civilizaci. Už takhle řeknu. Že je všechno na levačku. Že spousta lidí zamýšlí zlo. Ale Bůh v tom všem zamýšlí dobro. Takže v tom všem je nějaký Boží plán, který není zřejmý našim očím, ale který je dobrý. A my můžeme mít na něm podíl. A tak bych chtěl, aby jsme z toho vzali povzbuzení tady z tohoto příběhu, který jsem trošičku rozvláčně vykládal tady. Jo? Ale mi se ten příběh hrozně líbí. Já nemůžu si pomoct, prostě ten Josef je pro mě tak mimořádná postava, jo? Že jako mě hodně inspiruje a hodně o tom přemýšlím o Josefovi. Ale není tam jenom ta postava toho Josefa, ale to hlavní, co já tam teďka vidím, je ten Boží plán uvnitř těch jiných plánů. Lidé si myslí, že někomu ublíží, že udělá něco zlého, ale Bůh to má svou pod kontrolou a on v tom zamýšlí dobro. A to dobro se naplní. To lidské zlo pomine a to dobré se naplní. Boží plány se vždycky naplní. Tak buďme za to Bohu vděční a dovolme Bohu, aby nám ukazoval, aby jsme dokázali rozpoznat ten jeho plán s naším životem, i když v té jedné konkrétní události, co se v našem životě třeba děje, nic dobrého nevidíme. Protože Josef první ovoce těch dobrých věcí zahlédl až po mnoha letech. Tak. A to je všechno.